Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Oricum ne-am începe dimineața, noi toți bucureștenii avem ceva comun. Muncim. În 24 de ore, de 3 ori, în 3 schimburi, reluăm ciclul muncii.
Sahia a fost vreme de 40 de ani singurul studio producător de film documentar din România. Fabrică de realitate, așa cum era cunoscut în epocă, studioul Sahia a produs o varietate de subgenuri factuale, de la jurnalul de actualități, la documentarul de autor și de la documentarul de propagandă politică, la filmul turistic sau cel industrial de protecția muncii.
Ancheta noastră, care începe în orele de vârf ale primului schimb în producție, vă va prezenta un alt schimb. Schimbul acelora, puțin la număr, care în 24 de ore plimbă de la unul la altul plictisul și deruta nimicniciei.
Astăzi, Sahia, societate comercială din anii 90, se află în insolvență. Din sutele de angajați pe statele de plată au mai rămas 5 nume. Un director tânăr, 2 economiști, o secretară, o femeie de serviciu. Doar posturi administrative, niciun post în producție, pentru că la Sahia nu s-a mai produs niciun film din anii 90. Studioul supraviețuiește doar din închirierea unor spații și, ocazional, din difuzarea câtorva minute de film de arhivă.
Oamenii uzinei se pregătesc pentru acest viitor.
3.000 frecventează diverse cursuri și școli.
La ce spectacol doriți bilete?
Bună ziua! Sunt Gabriela Mitan, iar astăzi vă spun povești din trecutul, dar și din prezentul studioului Sahia.
Story Mania.
Cinematografia nu a scăpat nici ea de naționalizare. În anul 1948, comuniștii au preluat de la așa numiții reacționari burghezi și au redat poporului toate cele peste 400 de cinematografe și 26 de case de film existente în acel moment pe teritoriul României. Lupta de popularizare a filmului în rândurile maselor a început în forță. În plus, în anul 1950, se înființa un studio de film documentar ca instrument de partid, ne spune cercetătoarea Adina Brădeanu, profesor la DocWest, Universitatea din Westminster, Londra, cea care de mai bine de 15 ani studiază arhivele Sahia.
Studioul se înființează chiar în decembrie 1950 ca un studio de film documentar al României Socialiste, un studio care are un mandat politic de imersie și documentare a realității socialiste a perioadei, a regimului socialist abia instalat. Spunem de la bun început, e vorba de o documentare parțială, adică pe de o parte avem procesul de modernizare, emancipare adus de regim, care într-adevăr este prins de documentarele perioadei. Pe de altă parte avem represiunea anilor 50 sau economia de subzistență a anilor 80, care evident nu intră în producția documentară a Sahiei. Practic între 1950 și 1989, Sahia funcționează ca un fel de mascotă ideologică a regimului național comunist. Avem a face cu o producție care este de fiecare dată etalată ostentativ, de fiecare dată când e nevoie ca comunitatea de film a României, comunitatea de cinema, să-și demonstreze cumva buna purtare ideologică. Adică de fiecare dată când e nevoie de asta, producția Sahiei, care vine cu filme de tipul Partidul Patria Poporul, Mulțumim din inimă Partidului, Însemne pentru Viitor, Timp eroic pe plaiuri de legendă, filmele acestea sunt imediat etalate ostentativ în presă, pentru că nu demonstrează modul în care comunitatea de cineaști a României cumva sprijină regimul național comunist.
Am ajuns. Bulevardul Aviatorilor, numărul 106, studioul cinematografic Sahia Film.
Odată ajuns aici, m-a întâmpinat doamna Lili. Liliana Aflat, acum secretară și documentarist la Sahia, unul dintre cei 5 angajați despre care vă vorbeam la început. Pe când studioul încă mai producea filme, Liliana Aflat își petrecea zilele și nopțile la masa de montaj. Prima dată când a pus piciorul aici, exersa primii pași, avea doar 2 ani, iar tatăl său, Ion Aflat, unul dintre oamenii studioului din anii 50, nu avea cu cine să o lase acasă.
Filmele Sahiei le-am văzut când aveam 3-4 ani, când mă jucam printre mesele de montaj. Că așa mi-am îndrăgit eu montaj. Eu nu am vrut să lucrez decât aici. Au dus ai mei muncă de lămurire. Tatăl meu mi-a explicat, nu o să fie bine. Și ce înseamnă montaj? Montaj înseamnă că vei sta noaptea, vei sta duminica, și așa a fost. Se lucra o perioadă, lucra montajul pozitiv, era mai liniște. Formă începea montajul negativ, dar era făcut continuu, se lucra practic în continuu. Când erau zvâcurile alea de trebuia să plece filmul, nu te întreba nimeni că e noapte, că ai venit de dimineață, că asta era.
Doamna Liliana Aflat spune că prin mâinile domniei sale au trecut toate filmele, unele în procesul de montaj, altele la cinecronică sau la filmotecă.
Nu pot spune că mi-au plăcut toate, de ce să vă mint? Dar n-aveau ce să facă oamenii, erau filme comenzi.
Toate erau filme comenzi?
Majoritatea erau comandă, pe noi lucram la comandă România Film și aveam și comanditarii noștri din țară, pentru că se aduceau comenzi tot timpul din
ce
țară.
Ce înseamnă comanditarii?
Cei care ne comandau filmele, monografiile, primăriile.
Primăriile,
pe aia făceam monografiile. Astea erau filmele care întotdeauna aveau întâietate și erau... Mergeau foarte bine pentru că se luau o sumă, se luau. Nu cera nimeni aiurea omului, dar se luau o sumă de bani care putea să asigure, gândiți-vă că eram foarte mult, salariile oamenilor.
Mă întoarce Nicolae Ceaușescu, astăzi inginerul, tehnicianul, să fie îmbrăgat în șalupete, să muncească în rândul mecanizatorilor. Nu, ei nu face așa. Unghiile mari, orice știu, ce facem? Păi, de unde să-ți fac? Ce să-ți fac? Păi, hai să muncim, dar cum?
Și pe urmă erau filmele sinteză. Filmele sinteză erau filmele cum ar fi Flacără vie. Filmele sinteză erau filmele care se făceau cu ocazia unui anumit eveniment, ca să vă spun. 30 de ani sau 50 când au fost la înființarea Partidului Comunist. Astea, și astea erau filmele de sinteză. Și pe urmă erau filmele de ziua lui, de ziua ei. Astea erau ucidere, moarte. Se făceau câte 10 versiuni, nu vă spun. Și era Hegeduș, care era atunci, era cabinetul 2. Domnule, omul ăsta era de temut. Ne era frică de el, muream. Pentru că ne dădea filmele peste cap. Și știți ce înseamnă de ziua lui sau de ziua ei? Se făceau câte 10 acte la un film. Un act are 10 minute. 10 minute, 300 de metri. Deci gândiți-vă dumneavoastră câtă muncă era. Că munceam de nevenea rău. Până când era fază finală, era nenorocire și muncea tot studioul și se muncea nopți. De filmele astea se ocupa exclusiv Calotescu. Ați auzit de Calotescu? Vezi buletinele de București și ăsta a murit. Calotescu era și secretarul nostru de partid. Și el se ocupa de filmele astea, numai el făcea filmele acestea de ziua lui și de ziua ei. Dar era nenorocire la noi când începea ianuarie. Nu vă spun că se muncea întragi, că venea 26 ianuarie. Și iarăși filmele care pe noi ne dădeau peste cap, filme, mai puțin zis filme, fundaluri, erau pentru marile spectacole după stadion.
Și pe alea tot aici?
Da, noi le făceam. Da, noi le făceam. Erau spectacolele. Ne dădeau peste cap, să știți, pentru că și alea se modificau după cum se modifica spectacolul. Noi nu mergeam pe stadion, dar în schimb ne nenoroceau. Veneau cu o variantă azi, cu alta mâine, cu alta poimine, pentru că tot timpul se prezenta în copie standard. Deci vă dați seama că munceam până nu mai puteam, până la versiuni. Cine știe cine se uita în spatele scenii?
Dorimania.
Sahia producea documentare de scurtmetraj. De ce? Pentru că ele erau proiectate în cinematografe înaintea filmelor de ficțiune. Nu numai că documentarul este identificat cu scurtmetrajul, dar și Sahia este identificată în timp cu practica documentarului.
Dacă privim acum în spate, în perioada comunistă, istoria documentarului românesc este istoria documentarului Sahia. Sahia produce în cele aproape 4 decenii de existență o producție de tip factual foarte variată. În primul rând, jurnalul produce un jurnal săptămânal care este distribuit tot în cinematografe, tot înaintea filmului de lung metraj. Asta în perioada 1950-1974, pentru că, evident, după înființarea televiziunii începe o competiție și pentru mai bine de un deceniu jurnalul Sahia intră în competiție cu jurnalul TV, câștigă, evident, jurnalul TV, iar cel Sahia este desființat în 1974. Și în afară de jurnal există documentar de autor sau ceea ce numim azi documentar creativ sau documentar artistic, plus o mulțime de genuri efemere, adică filme de comandă, film turistic, film de protecție a muncii, film educațional, etc. Deci cam așa rezumăm producția Sahia a perioadei.
O femeie, după ce își întemeiază o familie, este datoare să susțină treburile casei. Bărbații, când vin de la servici, trebuie să găsească hrană, curățenie în casă și multe alte treburi care sunt pentru o familie întemeiată.
Colegul meu a încercat și în parte a reușit să pună punctul pe IF.
Sunteți curioși cum funcționa fabrica de realitate?
În perioada comunistă, munca documentariștilor era mulată pe modelul oficial al muncii în socialism. Documentariștii sunt și ei angajați cu normă întreagă, spre deosebire de colegilor de la ficțiune, care lucrează pe contract începând cu 1970, și sunt angajați ai acestei instituții care, cumva, în imaginarul perioadei, este asimilată producției industriale. Studioul Alexandru Sahia este frecvent numit în presă fabrică de realitate sau este asociată unor sloganuri de tipul Sahia foc continuu, lucru care trimit nu la imaginarul de tip industrial. Producția de film se face pe baza unui plan tematic. Planul tematic este aprobat ideologic anual, în anul precedent producției. Iată, există anumite teme care trebuie acoperite în fiecare an, mai ales după tezele din iulie. Temele sunt formulate în limbajul ideologic al perioadei. Temele sunt, evident, luate din industrie, luate din agricultură, țin de construcțiile și reușitele agriculturii socialiste, reușitele industriei socialiste. Ceea ce e însă interesant este că, dincolo de limbajul ideologic al perioadei, există un întreg proces prin care filmele realizate la Sahia traduc aceste constructe ideologice în viața cotidiană.
Este foarte bun. De unde vii ca să știi unde mergi? Este valabil pentru toate speciile de animale, inclusiv pentru noi coami. Pentru că necunoscute sunt inclusiv la specia om și necunoscute există peste tot. De unde venim și încotro ne îndreptăm. În momentul în care vom ști de unde venim și cu foarte mare precizie, vom ști și încotro ne îndreptăm.
Deși se lucra foarte mult, sau poate tocmai de aceea, atmosfera la Sahia era ca în mijlocul unei mari familii, povestește cu nostalgie într-un interviu realizat de Asociația Vira regizorul și scenaristul Copel Moscu, care a lucrat la Sahia imediat după absolvirea facultății în 1978, realizând peste 50 de documentare.
Pe cine veți întreba, probabil obsesiv va veni cuvântul familie, pentru că într-adevăr era o mare familie acolo, familie de cineaști și nu numai. O familie în care te simțeai înconjurat de căldură și prietenie. Sahia a fost o școală foarte importantă pentru mine. Acolo ne-am format profesional o mulțime de cineaști care, din păcate, nu au confirmat și în filmul de lungmetraj. Dar așa a fost epoca aceea. Am preferat să lucrăm în bucăți scurte, dar care să dea o imagine completă ale acelei epoci.
Am venit aici la acțiunea asta 7000. Lucrăm, ne achităm sarcinile de plan față de patrie. Condițiile sunt bune și muncim de dimineață de la 7 până seara la 7. Seara mergem cu autobuzul
la dormitor, dimineața ne aduce iară tot pe
după 1989, studioul Sahi a mai produs film doar vreme de câțiva ani. S-a transformat în regie autonomă, apoi în societate comercială. Din 2003 funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii. Ce înseamnă asta? Am aflat de la Andrei Rus, consilierul ministrului.
Sahi este o societate comercială pe acțiuni, ceea ce înseamnă că are o autonomie față de minister. Există o lege specială pentru societățile comerciale, SCSA-uri, de fapt, și pentru regiile autonome, legea 109, și asta înseamnă că autoritatea tutelară, să zicem în cazul de față Ministerul Culturii, numește reprezentanții în AGA, în Adunarea Generală a Acționarilor, care ei de fapt constituie conducerea acestei instituții și de asemenea organizează concursurile pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație, după o procedură foarte complexă și complicată, în fine, care durează foarte mult. Și atât. Deci, practic, direct nu poate interveni niciun fel, ci doar prin acești Nu. Ele se autofinanțează, nu. Și aici e o problemă majoră cu toate aceste instituții care în timp, și acum revenim la Sahia, Sahia a acumulat datorii istorice în timp, la fel ca Anima Film, la fel ca Radev România Film, și acestea nu pot fi acoperite decât prin propriile mijloace, pe care de altfel nu prea le are, pentru că, după cum știți, Sahia, înainte de 89, era principalul studio care producea filme documentare, filme de propagandă și filme de comandă, dar și filme documentare. Însă, începând cu anii 90, foarte puțin timp au mai produs filme și oricum într-un număr mult mai redus. Iar apoi, veniturile pe care le are în acest moment sunt în cea mai mare proporție venite din chirii pe care le aplică pentru diverse spații pe care le au. Adică, practic, atât Sahia cât și Anima Film, în ultimii 15 ani cel puțin, mai degrabă funcționează artificial, să zicem, neavând mare legătură cu domeniul cinematografiei, de fapt.
În clădirea de pe Aviatorilor se lucrează de zor. Studioul de sunet se renovează pentru a fi închiriat unor alți producători.
Să-mi iau trei ochelari. Dacă ai lumină, mergem.
La subsol, în două camere fără lumină și fără căldură, sunt peliculele. De fapt, ce-a mai rămas aici? Din arhiva Sahia, care în momentul acesta este transferată către proprietarul de drept, conform legii cinematografiei, adică Arhiva Națională de Filme.
Și vreau să spun că de aici este dată trei sferturi.
Vai,
ce crezi că eu mai ies la pensie de aici? Aici rămân.
În momentul de față, Sahia este în insolvență, având cele mai mari datorii la ANAF, cumulate din impozite și taxe neplătite la timp. Acesta fiind practic efectul unui management defectuos, după cum ne-a spus Andrei Rus. Actualul director al societății Sahia, Georgiana Grigore, încearcă să găsească soluții pentru a pune din nou pe picioare studioul, chiar dacă acesta nu va mai produce poate niciodată filme. Cea mai la îndemână soluție este vânzarea celei de-a doua clădiri, cea din lui Calderon 33, banii care ar putea fi obținuți fiind suficienți pentru plata datoriilor și demararea unui proiect.
Intenționez ca acest studio de producție să-l fac multifuncțional, să se poată filma, să se poată derula filme, să fie cu proiecție de film, să se poată face fotografie, să se poată face inclusiv team building-uri, cursuri de la facultate și așa. Deci asta intenționez să fac pe studio de aici. Acest proiect este foarte interesant și cred foarte mult în el. Am început așa un pic să demarăm prin fonduri europene. Discuției se lucrează foarte puțin la proiect.
Și intenția ar fi ca ulterior, în cazul în care totul merge bine, să se transforme într-un fel de școală de film documentar. Adică aceasta ar fi planul AGA și al directoarei actuale, să încerce să recondiționeze clădirea, așa ce are nevoie de mari recondiționări. În niciun caz nu se pune problema să se mai producă filme, pentru că nu se mai produc filmele în acest sistem centralizat ca înainte de 89. Și atunci, în acest sens, și nouă, ca reprezentanți temporari în Ministerul Culturii, ne s-a părut că ar fi necesar un spațiu care să fie dedicat în special realizatorilor de documentare, să poată ține workshop-uri, eventual chiar să capete o atestare în timp de școală de film documentar și așa mai departe, dar e vorba de ani buni de zile.
Clădirea care urmează să fie vândută, cea din lui Calderon numărul 33, este aceea în care la sfârșitul verii a fost găsită arhiva de documente a Sahia, chiar dacă în mod real această arhivă nu fusese niciodată pierdută, ci doar neglijată și uitată. Uitată în trei cămăruțe, tot într-un subsol, acolo unde mucegaiul s-a pus stăpân în strat gros peste hârtie și carton, peste 10 tone de acte.
Atât cât ne-am putut da seama, deoarece nu există un inventar al lor deocamdată, dar am putut să vedem o bună parte din documente când au fost duse la decontaminare și când au fost aduse aici. Este vorba, aș spune, în proporție de 25% de documente administrative, Și restul sunt documente de interes patrimonial, adică dosare de producție ale filmelor, dosare cu planuri tematice, dosare cu colaborări externe pe care le avea Sahia cu diverse instituții din state, din blocul comunist, de la Coreea de Nord, la Germania de Est, la
și din țări vestice.
Deci în majoritatea documentelor sunt de interes patrimonial, deci practic constituie patrimoniu documentar al Sahia din anii 50 până în anii 90.
O mare parte din documentele administrative sunt ele însele de interes istoric și sociologic, pentru că ne referim la state de plată, la contracte de angajare, la contracte de comandă, la comenzi de peliculă, la bonuri prin care se distribuia pelicula către cameramanii care urmau să filmeze. Iar toate astea sunt elemente extrem de importante ca să poți înțelege felul în care funcționa un studio de film documentar comunist.
Andrei Rus, consilier al Ministerului Culturii, și Iulia Popovici, critic de teatru. Arhiva este în curs de a fi recuperată, fără bani, căci, după cum vă spuneam, Sahia este în insolvență, iar Ministerul Culturii nu are niciun temei legal în baza căruia să financeze studioul. Noroc că există și oameni pasionați și dornici să salveze patrimoniul și să recupereze trecutul, adică voluntari, cineaști și masteranzi la UNATC, dar și instituții ale statului, care s-au implicat la solicitarea Ministerului Culturii. Astfel de contaminarea se face în tranșe de câte o tonă și jumătate la centrul de iradieri tehnologice de la Măgurele. Transportul a fost făcut cu mașini de la Institutul Național al Patrimoniului și de la Opera Națională. Uscarea documentelor a fost făcută pe un sistem din paleți, obținuți prin donație. Prima tranșă de documente este acum inventariată de voluntari într-o cabină de machiaj din Biblioteca Națională a României. În final, documentele studioului Sahia vor fi transportate și ele la Jilava, alături de filmele produse de studio în Arhiva Națională de Filme.
Eu estimez că mai devreme de un an de acum încolo nu se va întâmpla acest lucru, pentru că e vorba de un volum foarte mare de documente și de foarte multă muncă de contaminare, de inventariere, de sprăfuire, uscare și așa mai departe.
Este extrem de important pentru guvernul următor să permită continuarea acestor activități, pentru că e o arhivă care a rămas uitată undeva într-un subsol timp de 20 de ani. Este ultima șansă de salvare a acestei arhive, având în vedere gradul de afectare a documentelor de acolo. În momentul în care ai pus pe picioare un mecanism care îți asigură trasabilitatea acestor documente și transferul lor către o zonă în care ele vor fi accesibile cercetătorilor, este vital ca procesul să continue și să nu fie întrerupt.
Storymania.
Orice s-ar întâmpla cu studioul Sahia, filmele rămân, fie că sunt depozitate pe Bulevardul Aviatorilor sau la Arhiva Națională de Filme la Jilava. Astăzi, când memoria socială a comunismului combină registrul traumatic cu versiuni hibride adesea nostalgice ale memoriei recente, One World România scoate filmele din Arhiva Sahia și le duce în licee pentru a atrage atenția asupra intersecției ideologiei cu practica documentară și asupra relevanței acestor filme pentru privirea contemporană. Cercetătoarea Adina Brădeanu este cea care le vorbește copiilor și adolescenților despre filme.
Cum vi s-a părut?
Când ne uităm la filmele astea din prezent, cred că trebuie să ne despărțim puțin de lectura asta care este continuu concentrată pe dinamica asta, colaborare versus subversivitate. În filmele astea putem să găsim mult mai mult decât asta, adică există un spectru foarte larg al pozițiilor ocupate de regizori în relație cu mecanismul ideologic al perioadei și cu puterea politică a perioadei, și spectrul acesta de poziții se regăsește și în filme. Adică simțim alienare, supraviețuire, colaborare, compromis, atașament. Sunt foarte multe nuanțe. Nu putem reduce Sahia nici la imaginea unui câmp de bătaie unde avem regizori virtuoși care se luptă cu un regim politic inflexibil, dar nu o putem reduce nici la imaginea unei instituții descrise de o practică sistemică a compromisului politic. Până la urmă, soluțiile sunt individuale, așa cum au fost întotdeauna în cultură, adică avem o mare varietate de producții, de la cele explicit ideologice, triumfaliste, până la cele care în perioadă au fost privite ca profund subversive, motiv pentru care n-au ajuns în spațiul public.
Spuneați la un moment dat că încercați să vedeți cum pot ajuta filmele acestea să ne schimbăm percepția asupra trecutului. Ați găsit răspunsul? Cercetați, iată, de 16 ani filmele de la Sahia.
Nu cred că am găsit răspunsul, motiv pentru care tot timpul dezvoltăm noi proiecte, încercând să înțelegem mai mult. Nici nu cred că există un răspuns punctual aici, există doar posibilitatea de a lucra cu o arhivă. Nu, până la urmă, despre arhive s-au spus o mulțime de lucruri frumoase, lucruri de tipul arhiva este spațiu în care oamenii rămân singuri cu trecutul. Așadar, ne place să lucrăm cu arhiva, nu credem că o să ne aducă acea înțelegere ultimă a ceea ce a fost comunismul trăit, însă cu siguranță ne ajută să ne nuanțăm cumva perspectivele și cred că îi ajută foarte bine pe cei mai tineri care vin fără experiența trăită a comunismului. Îi ajută cumva mai bine să înțeleagă de unde venim noi, cei mai maturi, de unde vine România de astăzi, nu? Pentru că România de astăzi vine dinspre trecut și înțelegând trecutul respectiv, cred că știi mai bine cum să privești către viitor.
Mirajul marului șantier, eroismul muncii, spectaculosul rezultatelor sunt idei ce-s născute lupții socialismului. Le-am urmărit și noi la Forțe de Fier, în manifestarea lor concretă, în viziunea directă a ce le-au făurit. În acest an, un tânăr ne spunea:
după absolvirea acestor cursuri, aș dori foarte mult să pot să lucrez în preajma acestor oameni minunați de la Forțe de Fier.
Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.